Zalofxotning qizlari. Ayollar huquqlari haqidagi masal. Muso ularning talabini egamizga aytdi. Sahroda 27-bob 5-oyat. Xudoning muqaddas ruhi yordamida men ushbu voqeani ko'rib chiqmoqchiman. Bu Isroil xalqining sahroda 40 yil kezib yurishi bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos voqeadir. Bu yerda men ikki tomonlama maqsadni ko'zlayman. Birinchidan, uning tarkibidagi umumiy ta'limni ko'rsatishga ijozat bering. Ikkinchidan, uni ma'lum bir toifadagi odamlarga murojaat qilish uchun asos sifatida ishlatishimga izn bering. Umumiy ta'limot. Zalofxotning qizlari bo'lgan bu 5 yosh ayolning va'da qilingan merosga bo'lgan e'tiqodiga e'tibor berishingizni va ulardan o'rnak olishingizni istardim. Shuni yodda tutish kerakki, Isroil xalqi hali ham sahroda edi. Ular va'da qilingan yurtni hali ko'rishmagan, lekin Xudo ularga va'da qilingan yurtni ko'rishlarini aytib, ular bilan ahd tuzgan. Xudo ularni asal va sut oqadigan yurtga olib borishini, ahd bo'yicha o'sha yurt ularga va ularning avlodlariga abadiy tegishli bo'lishini aytgan. Shunday qilib, bu ayollar ushbu merosga ishonishdi. Ular Esovga o'xshamas edilar. Esov esa o'zining to'ng'ichligini shu qadar past baholaganki, uni ukasi Yoqubga yasmiq shavlasi uchun sotgan. Zalofxotning qizlari merosni juda qadrlashdi. Ular merosni ilgari hech qachon ko'rishmagan edi. Lekin ular unga nihoyatda muhim narsa sifatida qarashar va yerni taqsimlashganda merossiz qolib ketishdan qo'rqar edilar. Ular merosni hali ko'rmagan bo'lsalar ham, ular meros qayerdadir bor ekanligiga va o'z vaqtida Isroil o'g'illari uni qabul qilishiga amin bo'lishgan. Bu opa-singillarning aka-ukalari yo'q edi. Shuning uchun ular o'z haq-huquqlari buzilishidan va Isroil o'g'illari yer taqsimlanayotganda ularni unutib yuborishdan xavotirda edilar. Ular o'z ko'zlari bilan hali ko'rmagan meros uchun xavotirda edilar. Shuning uchun men shu yig'inda o'tirganlarni Zalofxotning qizlariga taqlid qilishga chorlayman. Kanon yurtidan ancha yaxshi meros bor. Qani endi hammamiz bunga ishonib intilsak. Bunday merosni hali hech bir ko'z ko'rib, u haqda hech bir quloq eshitmagan. Bu oltin ko'chalarga ega shahar, ammo hech birimiz bu ko'cha bo'ylab yurmadik. O'sha mamlakatga borgan biror bir sayyoh bizga uning go'zalliklari haqida aytib berish uchun qaytib kelmadi. U yerda hech qachon musiqa to'xtamaydi. U yerda hamohanglik bor. Bu shahar ajoyib. Ammo samoviy jo'rlikning biror bir a'zosi biz uchun samoviy partitura yozish uchun yoki bizga jannat saroylarida kuylanadigan go'zal qo'shiqni o'rgatish uchun hech qachon kelmagan. Bu vahiy orqali ko'rinadigan narsa emas. Bu har birimiz uchun iymon masalasiga aylanishi kerak. Iymon orqali biz boshqa yaxshiroq yer borligini bilamiz. Iymon orqali biz tushunamizki, jon tanani tark etib, Masih bilan birga bo'lish uchun ko'tariladi va bir muncha vaqt o'tgach, tanamiz qayta tirilib, jonimiz bilan birikadi. Buning barchasini tanamiz va jonimiz birgalikda rahimdil najotkorimizning huzurida abadiy ulug'lanish uchun sodir bo'ladi. Biroq biz bu yerni hech qachon ko'rmaganmiz. Ammo ba'zilarimiz uning mavjudligiga aminmiz. Oyoqlarimiz uning oltin ko'chalarida yurishiga va quloqlarimiz quvonchli qo'shiq sadolarini eshitishiga ishonchimiz komil. Bu 5 ayolning ishonchi ham xuddi shunday bo'lgan. Ular bu merosni ulkan mashaqqatlar evaziga olish mumkinligini bilishardi. Asal va sut oqadigan yurtni ko'rib kelgan ayg'oqchilar u yerda devqomat odamlar borligini aytishdi. Ayg'oqchilar shunday deyishdi. Ularning oldida o'zimizni xuddi chigirtkadek his qildik. Ha, ularning nazarida ham biz chigirtkada edik. Bunga shubham yo'q. Isroilliklar orasidan bunday degan odamlar ham bo'lgan. Men o'z ulushimni arzon narxda sotishga tayyorman. Chunki bu yerga yaqinlashgan bo'lsak ham, uni hech qachon zabt eta olmaymiz. Bu yurtning devorlari osmon qadar baland ko'tarilgan. Ularning temir jang aravalari ham bor. Biz u xalqqa bas kela olmaymiz. Ammo bu ayollar jang qila olmasalar ham, Xudoning jang qila olishiga ishonishdi. Ayollarning qo'llarida ushlagan eng dahshatli quroli igna edi. Shunga qaramasdan, ular Maryam bilan birga childirma sadosi ostida o'ynadilar va ularga g'alaba keltirgan Xudo yana g'alaba berib, temir jang aravalari-yu mustahkam qal'alari borligiga qaramasdan, Kanonliklarni haydab chiqarib, o'z xalqini bu yerga olib kelishiga ishonishdi. Shunday qilib, bu ayollar kuchli iymonga ega edilar. Aziz do'stlar, men barchangiz Xudodan shunday iymonni qabul qilishingizni istayman. Ammo bilamanki, ba'zilaringiz sut va asal oqadigan yurt borligiga chindan ishonasiz. Lekin o'sha yerga yetib borilmaslikdan qo'rqayapsiz. Zaifligingiz tufayli paydo bo'lgan ko'plab shubhalar sizni yengmoqda. Dar haqiqat, agar bu go'zal zaminni egallash sizning kurasha olishingiz va uni zabt etisha olishingizga bog'liq bo'lganida, siz nafaqat shubhalanishni boshlardingiz, balki umidsizlikka ham tushgan bo'lardingiz. Ammo Xudoning in'omi abadiy hayotdir va Xudoning o'zi uni bizga beradi. Chunki Iso biz uchun joy hozirlash uchun balandlikka ko'tarildi. U qayerda bo'lsa, biz ham o'sha yerda bo'lishimiz uchun u yana kelib bizni olib ketadi. Ammo men Xudo shubha va qo'rquvlarimizni yo'q qilishini istayman. Biz o'zimizga shunday deyishimiz kerak. Biz olg'a qadam bosib, bu yerni egallab olamiz. Chunki qo'shinlar qo'mondoni egamizning o'zi biz bilan. Egamiz bayrog'imizdir. Egamiz bizning solihligimiz, yordamchimizdir. Biz albatta Xudoning suyukli xalqi uchun tayyorlangan joyga kirib, bayram tusini olgan va ismlari osmonda yozilgan Xudoning merosxo'rlariga qo'shilamiz. Men sizlarning oldingizda o'sha ayollarning iymonini maqtayman. Chunki ular yerga va uniga egalik qilish mumkinligiga ishonib, ba'zi odamlar bu yomon yer deb tarqatgan mishmishlardan xavotirga tushmadilar. O'sha yerni ko'rib kelgan 12 ayg'oqchidan 10tasi biz ko'rib kelgan yurt u yerda yashashga boradiganlarni yutib yuborar ekan deyishdi. Ular bo'lmag'ur mishmishlar tarqata boshlashdi. Bu yolg'onga har kim aldanib qolishi mumkin edi. Ammo bu 5ta ayol emas. Boshqalar bu yurtda qovog'arlar va illatlar bor. U yerda yashovchilar hozir o'lishyapti deyishdi. Lekin Isroil o'g'illarini o'sha yurtaklarning o'rniga olib kelish uchun ularni o'ldirayotgan Xudo ekanligini unutishdi. Ular o'sha yerlar kimga kerak? Bizga Misrda o'sadigan piyoz, sarimsoq bering. Biz yana Ramzesdagi go'sht qaynatayotgan qozonimizning yonida o'tirishni istaymiz. Biz hech qachon bu Kanonga kira olmaymiz. Ammo bu 5ta ayol agar uyga falokat kirib kelsa, buni ular shaxsan o'zlarida his qilishini, agar ularning noni tugasa, uning yetishmasligini ular his qilishini, agar yurtda kasallik kelib chiqsa, ular hamshira bo'lishlarini bilishardi. Ammo buniga qaramay, ular mishmishlarga ishonmaganliklari uchun o'z mulklarini olishni orzu qildilar. Ular shunday deyishdi: Rabbimiz bu yerning yaxshi ekanligini, qirlaru vodiylari, bulog'u daryolari, zaytun daraxti yu asallari borligini aytgan. Tog'lardan esa temir va mis qazib olamiz. Biz bu ayg'oqchilarning so'zlariga ishonmaymiz. Bu yaxshi yer. Biz unga kirib, o'zimiz uchun yer so'raymiz. Mana shuning uchun men bu ayollarning iymonini maqtayman. Bilaman, ba'zilaringiz skeptiklarni uchratasiz. Ular sizni masxara qilib shunday deyishadi: Osmon yo'q. Biz ularni hech qachon ko'rmaganmiz. Bunga ishongan sizlar qanday ahmoqsiz. Nahotki siz uzoq qiyinchiliklarga dosh berib, haqiqatdan ham o'zingiz bilmaydigan uzoq yurtga borsangiz. Bu eskirgan kitobda yozilganlarga tayanib, Xudoning kalomiga ishonasizmi? Bundan boshqa hech narsaga ishonmaysizmi? Men umid qilamanki, ko'pchiligimiz, agar barchamiz shunday baxtli holatda bo'lganimizda yaxshi bo'lar edi. Xuddi shunday deb ayta olamiz. Janob ateist, nari turing, vaqtimizni olmang. Chunki aminmizki, biz amalga oshib bo'lmaydigan narsaning ortidan quvayotganimiz yo'q. Nari turing, janob kinoyali skeptik. Agar xohlasangiz kulishingiz mumkin. Yaqinda siz uchun umuman kulgili bo'lmaydi. Lekin o'shanda biz kulamiz. Har qanday holatda ham, agar osmon mavjud bo'lmasa, unda siz bilan nima sodir bo'lsa, biz bilan ham o'sha narsa sodir bo'ladi. Lekin agar do'zax mavjud bo'lsa, unda siz qayerda qolasiz va sizning qismatingiz qanday bo'ladi? Biz hozir tirikmiz. Oliy hakam Iso kelar. Unga ishonganlarni mangu uyga olib ketar. Biz bunga ishonamiz. Shuning uchun o'z yo'limizda hech shubhalanmasdan dadil yurib boraveramiz. Ishonamiz. U bilan bir soat birga bo'lish bu yo'lda biz dosh berayotgan sinovlarga arziydi. Bunga erishish uchun 10 ming marta o'lishga ham arziydi. Va darvoqa, Xudoning rahim-shafqati bilan biz bunga erishamiz. Uning yuzini ko'ramiz. Uning ismini ulug'laymiz. Asrlar osha uning ishlarini, rahim-shafqatini kuylaymiz. Shunday qilib, men taqlid qilishingiz uchun sizga namuna sifatida Zalobxodning qizlariga e'tibor berishingizni so'rayman. Ammo yana bir narsa bor. Va'da qilingan yerga bo'lgan munosabatlarni ko'rib chiqib, biz ularni yerni egallash istagi uchun maqtashimiz kerak. Nega ular yer haqida bu qadar yuqori fikrda bo'lishdi? Yaqinda kimdir yoshlar haqida shunday degan ekan. Qizlarning shunchalar dindor bo'lishi menga yoqmaydi. Ular boshini bunday jiddiy fikrlar bilan qotirmasdan xursand bo'lib yurishlari kerak. Shuni aytishim joizki, bunday xursandchiliklar isroilliklarning chodirida ham bo'lgan va u yerda ko'p yosh ayollar bo'lgan. Ular bunday deyishgan: "Oh, biz u yerga yetib borganimizdan keyin o'sha yer haqida o'ylashga vaqtimiz bo'ladi. Keling, yaxshisi oynalarimizni silliqlaylik, liboslarimizni bezaylik. Keling, o'rganib olaylik va vaqti kelganda childirmalarni qanday chalishimizni tasavvur qilaylik. Xetliklar va xiviliklar orasida meros haqida gapirishning nima keragi bor? O'zimizni bu narsalar bilan qiynamaylik." Ammo bu beshta ayol shunday kuchli iymonga ega ediki, ular o'zlarining ulushlariga bo'lgan istakni his etdilar. Ular faqat hozirgi zamon bilan yashaydigan sodda odamlar emas edi. Ular allaqachon bolalikni qoldirib ulg'aygan edilar. Faqat bugungi kun bilan yashash ularni qoniqtirmasdi. Ular vaqti kelib, barcha qabilalar Iordan daryosini kechib o'tib, va'da qilingan yurtga kelishlarini bilar edilar. Shunday qilib, yaxshi uy bekalari sifatida ular o'zlarining meroslari haqida o'ylay boshladilar. Agar ularni e'tiborga olmasalar, Terzaning ulushini bermasalar, Milxoning ulushini bermasalar va beshta opa-singillarning birortasi ham yerlarini ololmasalar, ular o'sha joyda rad etilgan va tilanchi kabi yurar edilar. Ular bu haqda o'ylana boshlashdi. Hamma o'z yeriga ega bo'lsa-yu, ularning oilasiga yer berilmasa. Bu haqdagi fikr ularda yerga egalik qilish orzusini uyg'otdi. Aziz do'stlar, biz ham o'z chorlanishimizni va chaqiruvimizni mustahkam qilish uchun intilishimiz kerak. Huntington grafinyasining bu savolini qalbimizda baland ovozda eshitilish kerak. Agar sen kelsang-u, o'zingniklarni chaqirsang, ammo ular orasida mening ismim bo'lmasa, nima bo'ladi? Agar osmonda o'z merosimni ololmasam, nima bo'ladi? Ey, xrizolitdan qilingan poydevor, har xil qimmatbaho toshlar, marvarid darvozalar, yashmadan qilingan devorlar, agar sizlar meniki bo'lmasangiz, nima bo'ladi? Ey farishtalar lashkari va qon bilan oqlangan qo'shin, xurmo shoxlarini silkitadigan yoki toj ko'taradigan men orangizda bo'lmasam, nima bo'ladi? Agar menga shunday so'zlar aytilsa-chi? Juna, la'nati abadiy olovga. Balki muqaddaslar meros qilib oladigan joyda menga o'rin yo'qdir. Sizdan iltimos, bu savollarga berar qat'iy javobingiz bo'lmaguncha hech tinim topmang. Siz bunday deya olishingiz kerak. Ha, Isoning yuragida men uchun joy bor. Men Isoning qoni bilan yuvildim. Shuning uchun vaqti kelganda Iso o'z ulug'vorligida qayerda bo'lsin, men ham Iso bilan birga bo'laman. Eh, hali bunga amin bo'lmagan ba'zilaringiz bu ayollar kabi merosga erishish istagiga ega bo'lishingizni istardim. So'zlarim sizni tashvishga solsin. Sizni to'g'ridan-to'g'ri do'zaxga olib boradigan quruq va ma'nisiz o'yin kulgiga ega bo'lganingizdan ko'ra tashvishlanib, rangingiz oqarib ketgani yaxshiroqdir. Abadiyat uchun ko'p mehnat qiling. Bu bilan hazillashmang. Langarni shunday tashlangki, natijada oxirgi bo'ronda mahkam tura oladigan bo'ling. Masih bilan bir bo'lishga intiling. Sizning poydevoringiz abadiy tosh ustida turganligiga ishonch hosil qiling. Chunki faqat shu yerda biz abadiy barpo eta olamiz. O'sha ayollar va'da qilingan yurtdagi meroslariga ega bo'lish tashvishida edilar. Ahd bo'yicha yer ularning otalariga tegishli edi. Ular buni esladilar va o'z merosiga ega bo'lishni xohladilar. Ular haq edi. Ular ahd bo'yicha berilishi kerak bo'lgan barakalarning bir qismini olishga to'la haqli edilar. Xudo bu yerni berish haqidagi va'dasini ko'p marta takrorladi. Ular Xudo tomonidan va'da qilingan merosdan o'z ulushlarini olishga to'la haqli edilar. Ularni bu yerga olib kelish uchun Xudo Misrdagi barcha to'ng'ich farzandlarini qirib tashladi va qon purkab o'z xalqini qutqardi. Ular bu yerga egalik qilishga to'la haqli edilar. Chunki unga kirishlari uchun katta narx to'langan. Bu shuningdek go'zal yurt edi. Bu hammasidan ham a'lo joy edi. Yer yuzida unga teng keladigan boshqa joy yo'q edi. U eng serhosil yer edi. Eshkul uzumlari ularga teng keladigani bormi? Uning anorlari, zaytunlari, daryolari, sut va asal oqadigan yerlari butun dunyoda bunga o'xshash yurt yo'q edi. Bu ayollar, kelinglar, o'sha yerga boraylik deyishga to'la haqli edilar. Aziz tinglovchilar, biz sizlarga aytib berishimiz kerak bo'lgan osmon, u shunday go'zal zaminki, u haqda dunyo yaratilishdan oldin ham ahdda aytilgan. Xudo o'z xalqiga uni 10,000 marta va'da qilgan. Iso Masih qimmatbaho qonini o'sha zaminning eshiklarini ochish va bizni olib kirish uchun to'kdi. Bu shunday joyki, agar sizlar uni ko'rsangiz, qanday ekanligini bilsangiz, u yerda qolishni xohlar edingiz. Chunki u yerda hatto chang ham oltindan, undagi eng oddiy quvonch yerdagi barcha lazzatlardan boyroq. Osmon shohligidagi eng kambag'al odam bu dunyo shohliklaridagi shahzodalardan ham qudratlidir. Oh, koshki lablaringiz samodagi katta ziyofatni oldindan sezib lazzatlansa. Oh, Iso qayerda bo'lsin, koshki siz ham o'sha yerda bo'lishni xohlasangiz. Shunda siz, shubhasiz, sizning u yerda merosingiz borligini bilishni istagan bo'lardingiz. Men bu ayollarni misol tariqasida keltiraman, chunki ular ko'rinmas merosga ishonishgan va o'z ulushlarini olishga intilishgan. Ammo men ular bu ishga qanday kirishganligini aytib, ularni yana bir bor maqtashim kerak. Ular o'z meroslarini ololmay qolishdan qo'rqdilar. Ammo bu qo'rquv haqida chodirma-chodir yurib shikoyat qilishmadi. Ko'plab shubhalanuvchilar shunday qilishadi. Ular odamlarga o'z qo'rquvlari, shubhalari to'g'risida gapirib berishadi va shu yerda to'xtaydilar. Ammo bu 5 ta ayol to'g'ridan-to'g'ri Musoning oldiga borishdi. Muso ularga bosh bo'lardi. Muso ularning vositachisi edi. Keyin esa Muso ularning talabini egamizga aytdi deyilgan. Ko'ryapsizmi? Bu ayollar istagan narsalarini kuch bilan tortib olishga harakat qilishmadi. Ular biz o'sha yurtga borganda o'z ulushimizni olish tashvishidamiz deb aytishmadi. Ular o'zlarining qandaydir sharofatli ishlari tufayli talab qila olamiz, shu tarzda merosimizga ega bo'lamiz deb o'ylamadilar. Ular to'g'ridan-to'g'ri Musoning oldiga borishdi. Muso ularning ishini egamizga topshirdi. Ey gunohkor inson, samoviy merosga ega bo'lishni istaysizmi? To'g'ridan-to'g'ri Isoga boring va Iso sizning ishingizni ko'rib, Xudovandga topshiradi. Ishingiz o'z-o'zidan hal bo'lmaydi, ammo Rabbimiz siz bilan ajoyib tarzda bir kishi va o'zi bilan sizni birlashtirishi mumkin. O'shanda uning ishi sizning ishingiz bilan bir bo'ladi. Ota unga muvaffaqiyat beradi va sizga ham muvaffaqiyat beradi. Eh, koshki orangizda kimdir shunday ibodat qila olganida. Najotkorim, mening osmondagi merosim payida bo'lgin. Aziz qutqaruvchim, mening bechora yuragimni olgin va uni o'zingning qoning bilan yuvgin. Uni muqaddas ruhing bilan o'zgartir va meni kamolotga erishgan azizlar yashaydigan joydagi hayotga tayyorlagin. Marhamatlangan oqlovchim, ishlarimni o'z qo'lingga olgin va ota oldida himoya qilgin. Shu tarzda najot ishini muvaffaqiyatli hal qilish mumkin. Muso bilan bo'lganidek, ishingizni payg'ambarning qo'liga uzating va siz albatta yutasiz. Bu ayollarning muvaffaqiyatlariga e'tibor bering. Egamiz ularning talablarini qondirdi. Chunki u Musoga aytdi: Zalofxotning qizlari haq gapni aytishyapti. Ha, siz uni chaqirganingizda uning sevikli o'g'li ibodatlaringizni Xudovandga yetkazadi. Xudo esa aytadi: Bu gunohkor haq gapni aytyapti. Xudo, men gunohkorga rahim aylagin, deb baqiring, ko'kragingizga uring. Egamiz aytadi: Bu odam to'g'ri gapiryapti. Ey yosh ayol, bu 5 ta opa singil kabi ish tuting. Xudo muqaddas ruh sizni ularga taqlid qilishgan va talabu iltimoslaringizni kamtarlik bilan vositachi Iso Masih orqali topshirishga undasin. Xudo aytadi: U haq gapni aytayapti. Men uni eshitdim. Men uni qabul qildim. Xudo bu opa singillar erkaklar kabi o'z ulushlarini olishlari kerakligini, o'g'illar meros qilib olishi kerak bo'lgani kabi, bu ayollar ham o'z yerlarini olishlari kerakligini aytdi. Har bir izlayotgan gunohkorga Xudo xuddi shu so'zni aytadi. Qanday qiyinchiliklarga duch kelsangiz ham, talablaringizni olib kelishdan qanday to'siqlarga uchrasangiz ham, siz boshqa bolalar qatorin merosingizni olasiz. Siz o'z ulushingizni va Xudoning tanlangan xalqi orasida ulushingizni olasiz. Masih sizning ishingizni o'z otasiga topshirdi. Siz bechora gunohkor istaganingizni va Xudoning xalqi orasida ulushingizni ham olasiz. Buni sizga yanada aniqroq tushuntirishni istardim. Bu yerda yig'ilib o'tirganlarning aksariyati hozir qutqarilgan. Jamoat odamlarining ko'pchiligi Masihga kelganini o'ylab zavqlanyapman. Ammo bu yerda yana ko'proq hali. Ularga nima bo'lgan? Ular osmonda merosga ega ekanliklarini umuman bilishmaydi. Ular osmonda maskan kimlarga tayyorlanganligi haqida yozilgan ro'yxatdan o'z ismlarini topa olmaydilar. Bundan ham yomoni, ularni bu qiziqtirmayapti. Agar bu narsalar ularni xavotirga solganida edi, ularda umid uchquni bor deb ayta olardik. Ammo yo'q. Ular o'z yo'llari bilan ketishmoqda. Ular umidsizlik botqog'idan chiqib, masihiylarga aytadi: "Siz afsonaviy mamlakatlarga o'zingiz boravering. Bizni esa tinch qo'ying." Ularni hozirgi zavq-shavqlar shunchalik og'dirib olganki, ular asosiy dushmanning hiyla-nayranglariga oson taslim bo'lishadi. O'z ehtiroslariga berilib, tezda mag'lub bo'lishadi. Ular masihiy bo'lish juda qiyin deb hisoblashadi. Ular uchun masihni sevish juda qiyin. Xudo oldingizga kelib, sizni donoroq qilsin. Bechora qalblar, xalos bo'lmoqdasiz. Ba'zilaringiz bu dunyoning tashvishlari-yu behuda ishlariga qarab turib xalok bo'lasizlar. Siz xalok bo'lasiz. Bu yerning quvonchlarini og'zingizda ko'tarib jahannamga borasiz. Ammo ular do'zax azobiga duchor bo'lganingizda og'zingizni shirin qilmaydi. Sizning umringiz qisqa. Sizning shamingiz allaqachon shamdonda o'chib bormoqda. Yaqinda siz hamma odamlar kabi bir yo'ldan yurib borasiz. Bir hafta ham o'tmasdan kimningdir vafot etganini eshitamiz. Buni inobatga olgan holda biz yana qachonlardir shu yerda birgalikda yig'ilib o'tirishimiz mumkin emasdek ko'rinadi. Ehtimol kelasi haftaning boshigacha ba'zilarimiz sahnani tark etib, buyuk sirni bilib boshqa dunyoga ketamiz. Bu kimning qismati bo'ladi? Aziz tinglovchi, agar sizniki bo'lsa, olam quvonch bilan yuqoriga ko'tarilasizmi yoki yo'qmi? Jinlar sizni to'g'ridan-to'g'ri umidsizlikda do'zaxga tushirishadimi? Xudoyim, shunday qilginki, avvalo bu bizni tashvishga soladigan holatga aylansin. Keyin esa biz Isoning huzuriga kelaylik. Uning aziz qonini qabul qilaylik. Shu tarzda biz muqaddaslar bilan birga Qur'aga ega ekanimizga va Masih orqali najotga erishganimizga amin bo'laylik. Ma'lum bir toifadagi odamlarga murojaat qilish uchun asos. Bu yerda iymonsiz, hali iymonga ega bo'lmagan opa-singillarimiz uchun maxsus dars borligini payqadingizmi? Mana 5ta qiz taxminimga ko'ra turmushga chiqmagan yosh ayollar hammasi ham fikr bo'lib, Xudo o'z xalqiga va'da qilgan yerni, merosni olishga intildilar. Bu yerda xatoliklarga yo'l qo'ygan ayollar bormi? Afsuski, ha. Ko'plarimiz chindan poklanib kelyapmiz va o'z yoshligimizni Isoga bag'ishlayapmiz. Sizlar uchun Xudoga olqishlar bo'lsin. Ammo bu yerda shundaylar borki, ular boshqa bir fikrni ma'qullashadi. Dunyoda axloqsiz mamlakatlardagi vasvasalar, xavfli shaharlarning lazzatlari ularni adashtirib, Xudoning so'ziga itoat qilishlariga to'sqinlik qilyapti. Ammo opa-singillar, siz hozir shu yerdasiz. Birodar sifatida sizga bu savolni berishga ijozat bering. Osmonda ko'p merosga ega bo'lishni xohlaysizmi? Siz ulug'vorlikka erishishni istaysizmi? Siz so'nmas tojga ega bo'lishni orzu qilyapsizmi? Masihni bir necha soatli o'yin kulgiga almashasizmi? Uni ma'nosiz qo'shiqlaru behuda vaqt o'tkazadigan suhbatdoshga almashtirasizmi? Sizni solihlik yo'lidan uzoqlashtiradiganlar sizga do'st bo'la olmaydi. Ularga bog'lanib qolmang, lekin ular sizni Masihdan uzoqlashtirayotgan bo'lsa, bunday odamlardan uzoq bo'ling. O'z yuragingizni saqlang, chunki siz o'lasiz. Shuningdek, abadiy qayg'u yoki abadiy baxt ichida mangu yashaysiz. Sizlar avvalo Xudoning shohligin, va uning irodasini bajarish payida bo'linglar. Shunda siz muhtoj bo'lgan barcha narsalar sizga qo'shib beriladi. Yosh ayol, balki siz yaqinda qishloqdan keldingiz. Ehtimol onangizning qaramog'idan chiqqaningizdan so'ng siz boy inoyatdan uzoqlasha boshladingiz. Lekin men sizga murojaat qilaman. Bunday qilmang. Aksincha, bu hol sizni faqat onangizning xudosiga yaqinlashtirsin. Siz shu paytgacha xudoning uyini e'tiborsiz qoldirib, Rabbimizning kunini bulg'aganingizga qaramasdan, hozirdan boshlab Zalobxotning qizlari singari va'da qilingan yerni egallashga intiling. Bu mavzuning yana bir tomoni bor. Unda xudojoy otalarning farzandlariga baland ovozda murojaat qilinganini nahot ko'rmayapsiz. Bu yosh ayollarning butun jamoa oldida aytgan gaplari menga yoqdi. Ular shunday deyishgandi. Otamiz sahroda vafot etdi. U egamizga qarshi yig'ilgan ko'raqning to'dasiga sherik bo'lmagan. O'z gunohi tufayli olamdan o'tdi. Otamizning o'g'li yo'q. O'g'li bo'lmagani uchun otamizning nomi urug'i orasidan o'chib ketish kerakmi? Otaga nisbatan bunday hurmat ko'rsatishlarini va o'z oilasining shonini himoya qilishlarini ko'rish qanchalik yoqimli. Shunday xudojoy ota-onalarning oilasining shoniga dog' tushayotganini ko'rib, ko'ngli cho'kadigan farzandlar bormi orangizda? O'ylanib qoldim. Balki otangiz ko'p yillar davomida masihiy bo'lsa-da, uning vorisi yo'qdir. Yigitcha, nahot siz uning o'rnini egallashga intilmayapsiz. Xudoning jamoatida otangizning ismi abadiy esga olinishini xohlamaysizmi? Xo'sh, agar o'g'illarida bunday istak bo'lmasa, yoki o'g'illari yo'q bo'lsa, unda qizlari bir-birlariga shunday desinlar. Otamiz hech qachon o'z e'tiqodini buzmagan. U egamizga qarshi fitna uyushtirganlar bilan o'lmadi. Balki egamizga sadoqat bilan xizmat qildi. Isroilda uning nomi o'chib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz Xudoning xalqiga qo'shilamiz va o'z oilamizning vakillari bo'lishda davom etamiz. Ammo men birodarlarning va opa-singillarning birlashishini istardim. Butun oilani birgalikda ko'rish naqadar ajoyib. O'sha oilada faqat 5 ta qiz bor edi. Ammo ularning har birining merosi bor edi. Ota, agar sizning farzandlaringiz bilan ham xuddi shunday bo'lsa, siz baxtli bo'lmaysizmi? Ona, nahotki siz farzandlaringizni yoningizda ko'rganingizda shunday deyishga tayyor bo'lmasdingiz. Yaratgan egam, o'z so'zlaringizga ko'ra endi qo'lingni tinchlik bilan yuborayapsan, chunki ko'zlarim sening najotingni ko'rdi. Nega unday bo'lmas ekan, birodarlar? Nega? Bu sodir bo'lmaguncha biz Xudoni o'z holiga qo'ymaymiz. Ularning hammasi najot topmaguncha biz Xudoga ibodat qilaveramiz. Yoshlar, nega shunday qilmaslik kerak? Egamizning rahim shafqati tugamaydi. Biz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi va otangizning xudosi sizning ham xudoyingiz bo'lishiga ishonamiz. Ota-onalaringiz Masihga ergashganday, siz ham ota-onangiz izidan boring. Nazarimda Zalobxotning bu qizlari voiz bo'lgan bo'lsalar kerak. Men bu yerda ularning nomidan aytishni istardim. 5 opa-singillar ham sizlarga aytmoqda. Biz merosimizni vositachi orqali oldik. Yosh ayollar, aka-uka va opa-singillar, siz ham buni najotkor orqali olasiz. Bu parcha yana bir toifadagi odamlarga, yetimlarga qaratilgan emasmi? Bu lobar qizlar ota-onalarini yo'qotishdi. Aks holda bu savol ko'tarilmagan bo'lardi. Ularning otasi va onasi vafot etdi. Shuning uchun ular o'zlari Musoning oldiga borishdi. Ota-onalari ular uchun Musoning oldiga kela olishmasdi. Shuning uchun ular o'zlari kelishdi. Ba'zilaringiz osmon haqida bir muddat o'ylab ko'ring. Ehtimol, siz bugun boshqa narsa haqida o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Ammo bir lahzaga osmon haqida o'ylab ko'ring. Men meteoritlar, yulduzlar yoki to'lin oyni nazarda tutmayapman. Osmonga ketgan onangiz haqida o'ylashingizni istardim. U oxirgi marta sizni qachon o'tganini va siz bilan xayrlashganini eslaysiz. Xayrlashar ekan quyidagi so'zlarini aytgandir. Bolalarim, izimdan boring, jannat tomon intilinglar. U yerdagi otangiz haqida o'ylang. Shubhasiz, uning ovozi abadiy alleluya demoqda. Otangiz sizga samoviy devordan qo'lini ko'tarib, "Bolalarim, men Masihga ergashganim kabi, siz ham izimdan boring", deya hayqirmaydimi? U yerda ba'zilarimizning qadrli bobolarimiz va buvilarimiz bor. U yerda ko'pchiligimizning yosh bolalarimiz bor. Xudo qisqa vaqt davomida bizlarga topshirgan va keyin esa osmonga olib ketgan yosh farishtalar. Buning barchasi sizga yo'l ko'rsatish uchun va nigohingizni yuqoriga qaratishingiz uchun sodir bo'lgan. Siz bilan ilgari ibodatxonaga birga borgan do'stlaringiz ham o'sha yerda. Ular allaqachon ketishgan. Sizdan yolvoraman, ularning izidan boring. Uyingizni ikkiga ajratmang. Oilangizda jiddiy kelishmovchiliklar va bo'linishlar bo'lmasin. Lekin xuddi o'sha odamlar tinchlik topganidek, Xudo sizga ham xuddi shu yo'ldan yurib, abadiy tinchlikka erishishingizga imkon bersin. Iso Masih gunohkorlarni qabul qilishga tayyor. U sizni qabul qilishga tayyor va agar siz unga ishonsangiz, do'stlaringiz erishgan o'sha xursandchilik va rohat-farog'at sizda ham paydo bo'ladi. Xudojoy ota-onalarining qizlari, abadiy ulug'vorlikka erishganlarning farzandlari, sizlardan iltimos qilaman. Isoga qarang. Hoziroq borib, o'z ishingizni unga topshiring. Ishlaringiz albatta muvaffaqiyatli bo'ladi. Agar avvallari bunga qandaydir shubha bo'lgan bo'lsin, endi bu sud qaroriga aylandi. Egamiz shunday amr berdi. Ushbu maslahatlar va ko'rsatmalar siz uchun Xudoning marhamatiga aylansin. Masih nomi bilan. Amin.